ปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยภาพแรกที่มักจะผุดขึ้นมาในหัวคืออะไรครับน่าจะเป็นอาคารตึกระฟ้าสีขาวๆกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจางๆใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหรือไม่ก็ภาพรถพยาบาลที่วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินกันขวักไขว่อ่าฮะ
ซึ่งภาพพวกนี้มันมักจะให้ความรู้สึกถึงสถานที่ที่แบบถูกสกัดแยกออกจากโลกภายนอกอย่างชัดเจนเลยคือเป็นพื้นที่ปิดที่กระบวนการทุกอย่างตรงไปตรงมา
อือฮึก็คือคนป่วยเดินเข้าไปรับการรักษาแล้วก็เดินออกมาแบบนั้นเลยค่ะ
แต่ทีนี้ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สงบเงียบหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรคงที่แต่กลับไปตั้งอยู่บนเส้นพรมแดนล่ะครับ
โอ้แค่คิดก็เห็นความวุ่นวายแล้วค่ะเพราะพื้นที่พรมแดนมันมีคนนับหมื่นนับแสนเดินข้างไปข้ามมาแทบจะตลอดเวลาเลย
ถูกต้องครับมันมีทั้งความซับซ้อนทางเศรษฐกิจการค้าขายชายแดนและที่แน่ๆการเคลื่อนย้ายของเชื้อโรคที่ไม่มีใครมองเห็นด้วย
อ่าฮะซึ่งตรงนี้ล่ะที่เป็นความท้าทายขั้นสุดยอดเลยค่ะ
ใช่ครับและนี่ก็คือข้อมูลที่เราจะมาทำการเจาะลึกกันในวันนี้ครับนั่นคือเอกสารแผนกลยุทธ์และทิศทางองค์กรของโรงพยาบาลแม่สายครับ
น่าสนใจมากค่ะ
โดยภารกิจของเราในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้คือการถอดรหัสว่าโรงพยาบาลรัฐที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนี่ยเขาออกแบบโครงสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็วางแผนการรบกันยังไง
อือฮึคือต้องบอกก่อนว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมันคือตัวกำหนดทุกอย่างเลยนะคะ
เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ครับเพราะว่าเอกสารนี้ไม่ใช่แค่กระดาษรายงานส่งกระทรวงธรรมดาแต่มันคือพิมพ์เขียวของการบริหารจัดการความซับซ้อนระดับสากลเลยพี่เดียว
ใช่เลยค่ะและการที่เราจะเข้าใจแผนการทำงานที่ซับซ้อนระดับนี้ได้เนี่ย เราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจแก่นแท้หรือ DNA ขององค์กรเขาก่อนค่ะ
อ่ะฮะแล้ว DNA ที่ว่านี้เขาเขียนว่ายังไงบ้างครับ
ในเอกสารชุดนี้เขาเริ่มต้นด้วยการประกาศค่านิยมหลักหรือ Core Values 4ประการที่ชัดเจนมากค่ะนั่นคือบริการทันสมัยใส่ใจปวงประชาล้ำหน้าคุณธรรมแล้วก็นำสู่สุขภาพดีค่ะ
เดี๋ยวนะครับขอหยุดตรงนี้ก่อนเลยสารภาพตามตรงนะเวลาเห็นคำคล้องจองพวกนี้ในเอกสารของรัฐเนี่ยความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือมันก็เป็นแค่คำสวยหรูที่เอาไว้แปะบนบอร์ดหน้าโรงพยาบาลหรือเปล่า
เข้าใจฟีลเลยค่ะหลายคนก็คงคิดแบบนั้น
คือในยุคนี้ใครๆก็อยากบอกว่าตัวเองบริการทันสมัยทั้งนั้นแหละครับแล้วมันทำงานจริงๆในเชิงกลยุทธ์ยังไงครับไอ้ค่านิยมพวกนี
้เป็นความกังขาที่สมเหตุสมผลมากค่ะคือถ้ามองแค่ผิวเผินมันก็คือคำคล้องจองแหละแต่ในเชิงการบริหารจัดการเนี่ยค่านิยมพวกนี้ถูกใช้เป็นตะแกรงร่อนในการตัดสินใจเลยนะคะ
ตะแกรงร่อนเหรอครับยังไงอะครับ
ลองนึกภาพเวลาเกิดวิกฤตหรือเวลาที่พวกเขาต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดดูนะคะคำว่าบริการทันสมัยมันบอกให้เขารู้ว่าต้องลงทุนกับเทคโนโลยี
อ่ะฮะ
แต่การมีคำว่าใส่ใจปวงประชาและล้ำหน้าคุณธรรมประกบอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเบรกค่ะไม่ให้เทคโนโลยีมากลืนกินความเป็นมนุษย์ไปซะหมด
คือไม่ได้บ้าเทคโนโลยีจนลืมคนไข้ว่างั้นเถอะของทุกคนไม่ใช่แค่คนที่มีกำลังใจใช่ไหมครับ
เป๊ะเลยค่ะมันเป็นการคานอำนาจกันในตัวค่านิยมเองเลย
เข้าใจเลยครับเหมือนเป็นกรอบควบคุมไม่ให้องค์กรหลงทางไปกับเทคโนโลยีจนลืมหัวใจของความเป็นแพทย์ทีนี้สิ่งที่สะดุดตาผมถัดมาเลยก็คือวิสัยทัศน์ของพวกเขาครับ
อ่าฮะเขาระบุไว้ว่ายังไงบ้างคะ
เอกสารระบุว่าต้องการเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีคุณภาพในปี2565ครับ
อือฮึมีคำศัพท์เฉพาะโผล่มาแล้ว
ใช่ครับก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ช่วยอธิบายศัพท์เทคนิคคำว่าระดับ M1 ให้กระจ่างหน่อยได้ไหมครับคือเราได้ยินรหัสพวกนี้บ่อยมากแต่มันแปลว่าอะไรในความเป็นจริงครับเนี่ย
ยินดีค่ะคือในระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยจะมีการจัดระดับโรงพยาบาลตามขีดความสามารถค่ะระดับ M1 หรือหมวดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่คือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมสูงมาก
แปลว่าต้องมีหมอเยอะๆใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็สามารถจัดการกับเคสที่มีความซับซ้อนสูงได้โดยที่ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ระดับจังหวัดในทุกๆกรณีค่ะ
พูดง่ายๆคือเป็นที่พึ่งพาระดับภูมิภาคได้เลยจ จบในที่เดียวได้มากขึ้น
อ่าฮะถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่ทำให้วิสัยทัศน์นี้น่าสนใจสุดๆไม่ใช่แค่คำว่า M1 นะคะ
อ้าวแล้วมันคืออะไรครับ
สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือคำที่ตามหลังมาค่ะนั่นคือคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะ
อืมซึ่งคำนี้มันไปเปลี่ยนสมการการทำงานทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
พลิกกระดานเลยค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะโรงพยาบาลในพื้นที่ปกติเนี่ยสามารถกางข้อมูลสมรรถประชากรแล้วคำนวณได้เลยว่าปีนี้จะมีคนป่วยโรคผู้สูงอายุเท่าไหร่ต้องเตรียมยาเบาหวานกี่ชุดเพราะประชากรเขาค่อนข้างนิ่งค่ะ
อ่าฮะพอเดาตัวเลขล่วงหน้าได
้แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าออกตลอดเวลา
โอ้โหแล้วก็น่าจะมีพวกนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับ
มีแน่นอนค่ะและที่สำคัญคือมีความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้ทุกวินาทีเลย
ฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยครับการประกาศเป้าหมายว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในบริบทแบบนี้แปลว่าระบบต้องมีความยืดหยุ่นระดับสุดยอดเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะและสายตาของผู้บริหารเนี่ยต้องมองทะลุข้ามเส้นสมมุติบนแผนที่ไปแล้วอะค่ะคือมองแค่ฝั่งตัวเองไม่ได้แล้ว
พอคุณอธิบายแบบนี้ภาพความโกลาหลของหน้าด่านชายแดนลอยมาเลยครับคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือในเมื่อสภาพแวดล้อมนั้นคอนโทรลยากขนาดนั้นแล้วเขาจะเอาตัวรอดหรือทำตามเป้าหมายให้สำเร็จได้ยังไง
ซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่เอกสารจะพาเราเจาะลึกไปถึงส่วนของพันธกิจหรือหน้าที่หลักที่พวกเขาต้องทำค่ะ
แต่นี่ไม่ใช่เลยครับข้อแรกที่เขาชูขึ้นมาคือการพัฒนาระบบบริการคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
อือฮึฟังดูแปลกใช่ไหมคะ
แปลกมากครับผมขอท้วงตรงนี้หน่อยตอนอ่านผมรู้สึกว่านี่เรากำลังดูแผนของโรงพยาบาลหรือแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกันแน่ครับเนี่ย
มีแอบแซวนะคะ
ก็ในพื้นที่ที่คนไข้ล้นมือขนาดนั้นทำไมเรื่องรักโลกถึงมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับมันไม่ใช่แค่การทำ PR หรือที่เราเรียกว่า greenwashing หรอกเลยครับ
เป็นการตั้งคำถามที่ตรงจุดมากค่ะหลายคนก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราวิเคราะห์กลไกการทำงานที่ซ่อนอยู่ในเอกสารนะคะเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่แฟชั่นรักโลกเลยค่ะ
อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะครับ
แต่มันคือกลยุทธ์การลดจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะโรงพยาบาลเขาเชื่อมโยงพันธกิจข้อนี้เข้ากับเป้าหมายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาหรือ healing environment ค่ะ
ยังไงนะครับขอภาพชัดๆหน่อย
ลองมองตามหลักความเป็นจริงนะคะโรงพยาบาลเนี่ยคือแหล่งกำเนิดของเสียที่อันตรายมากนะคะทั้งขยะติดเชื้อสารเคมีจากห้องแลบหรือน้ำเสียจากการล้างเครื่องมือต่างๆ
จริงด้วยครับ
ทีนี้ถ้าโรงพยาบาลชายแดนแห่งหนึ่งปล่อยของเสียพวกนี้ลงสู่แม่น้ำสายหลักที่กั้นระหว่างประเทศลองทายสิคะว่าอะไรจะเกิดขึ้น
อ๋อชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำที่ใช้น้ำนั้นก็จะต้องหลงป่วยและสุดท้ายพวกเขาก็จะกลับมาเป็นคนไข้ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกรอบ
ถูกต้องที่สุดค่ะ
โหมันคือวงจรอุบัติชัดๆเลยที่โรงพยาบาลสร้างคนไข้ให้ตัวเองเนี่ย
ใช่ค่ะสุขภาพของมนุษย์สุขภาพของสัตว์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะ
เข้าใจละนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในที่นี้จึงหมายถึงพวกระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานระบบจัดการขยะติดเชื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
อ่ะฮะรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะพอในพื้นที่ที่มีความแออัดสูงเนี่ยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลก็คือการทำหน้าที่แพทย์ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นค่ะ
เป็นการรักษาชุมชนทั้งชุมชนเลยแบบไม่ต้องรอให้เขาเดินเข้ามาหา
ใช่ค่ะถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง
ๆเป็นมุมมองที่ทำให้ตาสว่างเลยครับคือโรงพยาบาลไม่ได้ทำตัวเป็นแค่อู่ซ่อมรถที่รอให้รถพังแล้วค่อยซ่อมแต่กำลังทำตัวเป็นเหมือนปอดของเมืองที่คอยกรองสารพิษไม่ให้คนป่วย
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
ทีนี้พันธกิจข้อถัดๆมาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะข้อที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยตนเอง
อือฮึข้อนี้ก็สำคัญมากค่ะ
ซึ่งมันไปสอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่เขาใช้คำว่าการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy ครับเรื่องนี้มันเปลี่ยนเกมสาธารณสุขชายแดนยังไงครับ
มันคือการกระจายอำนาจทางการแพทย์กลับไปสู่มือของประชาชนค่ะเราต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายข้อหนึ่งก่อนนะคะว่าไม่ว่าโรงพยาบาลจะสร้างตึกใหญ่แค่ไหนหรือรับหมอเพิ่มกี่คนมันก็ไม่มีทางพอรองรับประชากรแฝงที่ไหลเวียนเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะ
อ่าฮะคือหมอไม่สามารถเดินตามไปดูแลคนไข้ได้24ชั่วโมงว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะ การสร้าง health literacy มันจริงไม่ใช่แค่การแจกแผ่นพับรณรงค์สวยๆนะคะแต่มันคือการสอนให้ชาวบ้านหรือแรงงานข้ามชาติมีทักษะในการประเมินความเสี่ยงของตัวเองค่ะ
แบบว่ารู้ว่าตอนไหนควรดูแลตัวเองตอนไหนควรมาหาหมอใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะรู้ว่าอาการเจ็บป่วยแบบไหนที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้และอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที
ผมนึกภาพเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับเหมือนแผนก IT ในบริษัทอะครับ
ยังไงคะ
แทนที่ IT จะวิ่งไปซ่อมคอมให้พนักงานทุกคนที่เจอปัญหาเน็ตหลุดสู้เอาเวลาไปสอนให้พนักงานรู้วิธีรีเซ็ตเราเตอร์เองเบื้องต้นดีกว่า
อ๋ออะฮะ
ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆค่อยโทรเรียก IT แบบนี้พนักงานก็ทำงานต่อได้เร็วขึ้นส่วนแผนก IT ก็มีเวลาไปแก้ปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์หลักที่มันใหญ่กว่าได
้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะกลไกนี้มันช่วยลดความแออัดในแผนกฉุกเฉินได้อย่างมหาศาลเลยนะคะ
จริงด้วยครับ
ทำให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าและมีจำกัดเนี่ยถูกสงวนไว้สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆค่ะเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทำไมการทำให้ประชาชนดูแลตัวเองเป็นถึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของพวกเขา
ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วก็สภาพแวดล้อมมันโหดหินแค่ไหนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่จะมีทรัพยากรล้นเหลือหรือเก่งไปซะทุกเรื่อง
แน่นอนค่ะทุกที่ต้องมีข้อจำกัด
มันต้องมีจุดอ่อนมีช่องโหว่ซึ่งเอกสารก็นำเราไปสู่แผนยุทธวิธีครับหรือที่เขาใช้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบไขว้เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน
อือฮึการทำ SWOT analysis นั่นเอง
ใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่มานั่งไล่เรียงศัพท์วิชาการหรืออ่านตารางกันหรอกนะครับเพราะตอนที่ผมอ่านกลยุทธ์ทั้งหมดที่เขาวางไว้เนี่ยผมเห็นภาพการแบ่งแนวรบออกเป็น2ด้านชัดเจนมากครับ
2ด้านที่ว่าคืออะไรบ้างคะ
คือการจัดการศึกษาภายนอกกับการซ่อมแซมบ้านภายในครับเรามาเริ่มที่การจัดการภายนอกกันก่อนเห็นได้ชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศสุขภาพหรือ Health IT อย่างมากทำไม IT ถึงกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของเรื่องนี้ได้ครับ
ลองนึกภาพตามนะคะในพื้นที่ที่ผู้คนเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเนี่ยคนไข้ที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลอาจจะไม่มีบัตรประชาชนไม่มีประวัติการรักษาที่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นแรงงานที่พูดกันคนละภาษาก็ได้ค่ะ
ฮะแล้วหมอจะรู้ประวัติเขาได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
นั่นล่ะค่ะปัญหาถ้าไม่มีระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งแพทย์จะรู้ได้อย่างไรคะว่าคนคนนี้เคยแพ้ยาอะไรมาบ้างหรือเขาเคยรับวัคซีนโรคติดต่อร้ายแรงแล้วหรือยัง
อ๋อคือระบบไอทีมันมาช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้
ใช่ค่ะการลงทุนในเทคโนโลยีข้อมูลจึงไม่ใช่แค่การซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะแต่เป็นการสร้างโครงข่ายเรดาร์ที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถติดตามวิเคราะห์และสกัดกั้นการระบาดของโรคได้อย่างแม่นยำค่ะ
โอ้เทคโนโลยีข้อมูลในพื้นที่ชายแดนจึงมีความสำคัญไม่แพ้เครื่องมือผ่าตัดเลยนะครับเนี่ยข้อมูลคือยารักษาโรคชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้
ใช่เลยค่ะข้อมูลที่ถูกต้องช่วยชีวิตคนได้จริง
ๆแต่ทีนี้เรื่องที่ทำเอาผมเซอร์ไพรส์ที่สุดและต้องขีดเส้นใต้นั้นหนา2เส้นในเอกสารฉบับนี้เลยนะครับคือตอนที่โรงพยาบาลหันกลับมามองจุดอ่อนภายในองค์กรตัวเองครับ
อ่าฮะเขาเจออะไรคะ
คือปกติเรามักจะชินกับการที่หน่วยงานรัฐบอกว่าจุดอ่อนคือขาดงบประมาณขาดอุปกรณ์ใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขาระบุชัดเจนว่ากลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตการทำงานหรือ work life balance ครับ
โหเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะคะสำหรับองค์กรภาครัฐ
ใช่ครับการเห็นคำนี้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลรัฐมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ย
นี่คือความกล้าหาญและเป็นสิ่งที่สะท้อนวุฒิภาวะขั้นสูงของผู้บริหารองค์กรเลยนะคะโดยธรรมชาติแล้ววัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์คือความเสียสละค่ะ
อ่าฮะยิ่งในโรงพยาบาลชายแดนที่เคสไหลเข้ามาไม่หยุดด้วย
ใช่ค่ะหมอและพยาบาลต้องเผชิญกับภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ได้ง่ายกว่าปกติมากการที่องค์กรยอมรับอย่างเป็นทางการว่าความเหนื่อยล้าของบุคลากรคือความเสี่ยงขององค์กรมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยค่ะ
ตรงนี้แหละที่ผมว่ามันลึกซึ้งเพราะถ้าเรามองตามหลักเหตุและผลกลไกของมันตรงไปตรงมามากพยาบาลที่ต้องเข้าเวรติดกันโดยไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ย่อมมีโอกาสตัดสินใจพลาดหรือจ่ายยาผิดได้มากกว่าพยาบาลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อื้อหือแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ความสุขของคนทำงานจึงไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการโลกสวยแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับความปลอดภัยของคนไข้แบบปฏิเสธไม่ได้เลย
ถ ถูกต้องเลยค่ะหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่องค์กรไม่สามารถส่งมอบสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนได้หรอกค่ะหากตัวคนที่ทำหน้าที่ส่งมอบยังตกอยู่ในสภาพที่บอบช้ำ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
นอกจากนี้นะคะในแผนการจัดการภายในเขายังมีการพูดถึงการใช้ระบบสุขภาพพอเพียงด้วยค่ะซึ่งมันมาขยายความเรื่องการจัดการทรัพยากรได้ดีมาก
ๆระบบสุขภาพพอเพียงในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการประหยัดงบไม่ซื้อของแพงหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่การตระหนี่ทีเหนียวนะคะแต่คือการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับบริบทมากที่สุดค่ะ
ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับ
สมมติว่ามีงบประมาณก้อนหนึ่งแทนที่จะเอาไปทุ่มซื้อหุ่นยนต์ผ่าตัดราคาหลายสิบล้านที่อาจจะได้ใช้แค่เดือนละครั้งพวกเขาอาจจะเลือกเอางบนั้นไปพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนแทนค่ะ
อ๋อเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอนามัยชุมชนตามแนวชายแดนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งระบบนี้สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นร้อยคนทุกวันเลยมันคือการใช้ปัญญาในการเลือกเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนทางสุขภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ค่ะ
ฟังแล้วเหมือนเรากำลังดูผู้บัญชาการเรือที่กำลังฝ่าพายุเลยครับ
เปรียบเทียบได้ดีค่ะ
คือเขาตระหนักดีว่าการจะให้เรือรอดไปได้เนี่ยไม่ใช่แค่การมีเรดาร์หาเส้นทางที่ล้ำสมัยซึ่งก็คือระบบไอทีแต่มันต้องรวมถึงการลงไปดูแลลูกเรือที่กำลังวิทน้ำอยู่ใต้ท้องเรือให้เขามีแรงมีกำลังใจทำงานด้วยซึ่งก็คือ work life balance นั่นเอง
อือหือเห็นภาพชัดมากค่ะ
แล้วสุดท้ายในเรื่องของการรับมือกับวิกฤตที่ไม่คาดคิดหรือภัยคุกคามภายนอกล่ะครับเอกสารนี้เขาอุดรอยรั่วตรงนี้ยังไงครับ
พวกเขาใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรเครือข่ายค่ะในบริบทชายแดนโรงพยาบาลไม่สามารถยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวได้แน่นอนค่ะ
คือเก่งคนเดียวไม่ได้ไว้งั้น
ใช่ค่ะการรับมือกับวิกฤตอย่างโรคระบาดข้ามพรมแดนเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือระยะยาวกับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายความมั่นคง NGO และที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
อ่าฮะเครือข่ายเหล่านี้คือเกราะป้องกันชั้นดีที่สุดเลย
ถูกต้องค่ะควบคู่ไปกับการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario ค่ะเพื่อรับประกันว่าไม่ว่าพายุจะโหมกระหน่ำแค่ไหนระบบสาธารณสุขของที่นี่จะต้องไม่ล่มสลายค่ะ
กลยุทธ์ทั้งหมดถูกถักทอเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนามากครับทั้งเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิตบุคลากรแล้วก็เครือข่ายข้ามชาติทีนี้เมื่อนำฟันเฟืองทุกชิ้นมาขับเคลื่อนประสานกันมันจะพาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดแบบไหนครับ
เอกสารด้วยรวบยอดเป้าหมายสูงสุดออกมาเป็น3เสาหลักที่ชัดเจนมากค่ะประการแรกคือการยกระดับความสามารถการบริการให้ได้มาตรฐานคุณภาพและต้องเป็นการรับรองอย่างต่อเนื่องค่ะ
หมายความว่าไม่ใช่ทำดีแค่ตอนประเมินใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะไม่ใช่การทำผลงานให้ผ่านเกณฑ์แค่ในปีที่กำหนดแล้วปล่อยทิ้งแต่ต้องทำให้เป็นมาตรฐานถาวรเลยส่วนประการที่2คือการบริหารจัดการแบบโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลและยังคงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหนียวแน่นค่ะ
อือฮึแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับอามเนี่ยผมมองว่าเอกสารการวางกลยุทธ์ชิ้นนี้มีคุณค่าเทียบเท่ากับเคสกรณีศึกษาในโรงเรียนสอนธุรกิจชั้นนำเลยนะครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
เราจะเห็นได้ถึงวิธีการจัดสมดุลระหว่างความพยายามไขว่คว้าความทันสมัยทางเทคโนโลยีโดยที่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเราได้เห็นการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ซับซ้อนด้วยการสร้างพันธมิตรและที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการที่กล้ายอมรับว่าความแข็งแกร่งขององค์กรต้องเริ่มต้นจากความสุขของคนทำงานครับ
เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาให้เราได้คิดต่อยอดเลยนะคะ
ยังไงครับ
คือจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเราจะเห็นถึงความพยายามของโรงพยาบาลแม่สายในการขยายขอบเขตการดูแลสุขภาพออกไปให้พ้นจากรั้วโรงพยาบาลค่ะ
ทั้งเรื่องเครือข่ายชายแดนแล้วก็การผลักดันให้ประชาชนมีความรอบรู้ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะลองมองในยุคปัจจุบันสิคะวิกฤตด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันพิษหรือไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันไร้พรมแดนและเดินทางได้เร็วกว่าที่เคยเป็นมามากค่ะ
อ
่
าฮะจริงครับ
อนาคตของระบบสาธารณสุขระดับโลกอาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าโรงพยาบาลไหนมีตึกที่สูงที่สุดหรือมีเทคโนโลยีที่แพงที่สุดอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันอาจจะวัดกันที่ว่าองค์กรนั้นสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนและให้ความรู้แก่ผู้คนได้แข็งแกร่งจนพวกเขาแทบไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าเข้ามาในโรงพยาบาลเลยได้หรือไม
่
นั่นอาจจะเป็นนิยามใหม่ของความสำเร็จทางการแพทย์ที่แท้จริงค่ะ
เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ทรงพลังและชวนให้กลับไปขบคิดต่อจริงๆครับกลับไปที่ภาพจำตอนแรกที่เราคุยกันนะครับวันนี้เราได้รื้อภาพโรงพยาบาลแบบเดิมๆทิ้งไปเลยโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ที่คนป่วยเดินเข้าและคนหายป่วยเดินออกแต่มันคือศูนย์กลางบัญชาการด้านสุขภาพที่หลอมรวมผู้คนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายไร้พรมแดนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเลยครับ
ใช่เลยค่ะเป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมาก
และสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับหวังว่ากลยุทธ์เบื้องหลังความท้าทายเหล่านี้จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ